what you dream of, dream really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind.
Ureman konstelazioak proiektua jarri zuen martxan 2023an Lierni Lekuona mutiloarrak. Ile batean behin gurean izango da gai ezberdinen inguruan ba hitz egiten. Kaixo Lierni, egunon.
Kaixo, egunon.
Zemuz?
Ondo.
Ederki. Bueno, pixka bat entzulek ere kokatze aldera, aipatu diegu ezta kolaboratzaile berri izango dugula hemen ile batean behin. Pixka bat aurkeztu zure burua, zein da Lierni?
Ba, Lierni izatez edo jaiotzaz mutiloarra da, eta bueno, ba, momentu honetan, bueno, orain dela azken urteetan Beasainen bizi naiz. Beti esan dudan bezala, ba, alaba, ama, aizpa, koinata, bueno, ba, rol asko betetzen ditut, eta hori naiz, ez da?
Osondo. Bueno, eta zergatik erabaki zenuen zure proiektu propioa martxan jartzea, Lierni?
Bai, esan azken urteetan buruan nebilkien gai bat zen. Eta ba, joan den urtean, edo orain dela bi urte, familiako batzuk, bueno, proiektu batekin hasi ginen, eta proiektu horrekin lanean gebiltzala, hiru ataletan banatu genuen, eta atal horietako bat formakuntzarekin edo garapen pertsonalarekin lotuta zegoen. Proiektu horretan bide laguntza, Goimen eta Goiek irakundeak izan ditugu, eta ditugu oraindik, eta hango batek komentatu zidan, eta zergatik etzara zuhasten honetan. Kurrikuluma ikusi zutenean animatu egin induten pauso ematera, eta orduan esan nuen, egia da barne-barnean beti izan dudala buruan pauso emateko nahia, baina beti pentsatzen duen beranduago etorriko zela pauso hau. Eta, bueno, bazkenean momentu iritsi zen, eta pauso ematera animatu nintzen.
Aurretik, Liernik zertan lan egiten zuen?
Ba, Lierni azkeneko 14 urteetan kooperatiba batean ibili zen lanean. Kooperatiba horretan giza baliabidetan lan egiten nuen, pertsonen talentua erakartzen, pertsonen garapen pertsonalean laguntzen, bide laguna nintzen, eta horretan ibili nintzen pixka bat lanean.
Bueno, beraz, Liernik beti pertsona ardatz, ez da zure bizitzan zehar, beti pertsonei ba, modu batea edo bestera laguntza eskaintzen?
Hori da. Pertsonekin ibili azkeneko 14-15 urteetan, pertsonekin ibili naiz lanean, eta beti sinistu izan dut pertsonak ahalduntzeko gaitasun hori dugula, ez da. Gaitasun handia dagoela pertsonaren barruan, eta konfiantza osoa izan dut pertsonaren gaitasun eta rekurtso horietan. Gainera aurreko lanean ere, ez, kooperatiba lan egiten nuenen eta enpresa munduan pertsona arloan nahiko ezbaian egoten da, ez, hor pertsona askorengan sinismen asko daude eta bueno, ba, zuzendari batzuk eta esate zuten pertsonak ez dira aldatzen eta horre burruka handia izan nuen, zen ni beti sinistu izan dut gaur egun gauden tokian gaudela eta hori dela abia puntua, baina abia puntu horretatik denok evoluzionatzen dugula eta denok aldatzeko gaitasuna dugula. Askotan behar dugu gurekiko konfiantza eta bueno, ba, beste kasu batzuetan baita ere, ez, ba, beste batzuk gurekiko konfiantza hori jartzea.
Bueno, Ureman da zure proiektu berrin izena. Ura oso presente dago, ez da, zure bizitzan?
Bai, ura beti egon da oso presente. Bueno, ba, aita zauria zen, ez, bere 50 urtetan ura aurkitzen, akuiferoak aurkitzen pasatu zuen. Eta proiektuan martxan jarri nuenean garbi neukan naturarekin konexioa izan bartzuela. Eta esan nuen, zergatik ez, ura izatea proiektu honen ardatza. Batek komentatu zidan bezala, aitak, zure aitak, ura, ez, errekurtsoa ateratzen zuen, eta gizabanakoen eskura jartzen zuen errekurtso hori. Eta azkenean, ba, nik antzeko zerbait egiten dut, ez da, pertsona guztiak ditugu barnean errekurtsoak, eta errekurtso horiek identifikatzen eta garatzen laguntzen dut. Orduan, ba, bueno, ba, hortik abiatuta proiektuaren izena Ureman da.
Zer eskaintzen dizu pertsonalki zuri urak?
Bueno, niri pertsonalki urak asko eskaintzen dit. Konexio berezia, urarekin, naturarekin, eta nik uste dut geroz eta garrantzitsua dela gizakiak, pertsonak, naturarekin konexio hori edukitzea. Lurrarekin sustraituta egoteko beharra daukagulako geroz eta gehiago, eta naturak ematen digun bake, ez dakit, lasaitasun hori, ez, lortze aldera, horren isla nagusia gainera nik esango nuke ura dela, ez da? Mm-hmm. Askotan ikusezina, ez, transparentea, baino beste alde batera baita ere, ez, ba, gardentasuna, ez, garbitasuna, bueno, goza asko transmititzen digu urak, ez da? Mm-hmm. Eta ura ikusten dugunean, berdin da, ibaia, erreka, ikusten dugu, ez, normalean ura zein lasai joaten den, ez, eta beti norabide berean. Eta lasaitasun hori, beharrezkoa, ez, beharrezkoa da pertsonarengan baita ere, uh-huh. Bizitzaren norabidean, ez, bizitzarekin konektatuta egoteko.
Uh-huh. Eta ureman enpresak edo proiektuak hobeto esan da, zer eskiniko dio pertsonari?
Uremanek eskainiko diona izango da pertsonak ditugun errekurtsoak ezagutzea, identifikatzea eta garatzea. Azkenean nire helburua da pertsona alduntzea, bere buruarekiko konfiantza eta gaitasun hori duela sinestea, eta sinesmen horretatik abiatuta pertsona bakoitzaren abiapuntua beti ezberdina da, abiapuntu horretatik pertsonari garatzen eta alduntzen laguntzea.
Mm-hmm. Beraz, bide lagun izango zehazu, ez da? Ibilbide guzti hortan zehar.
Hori da. Ni beti esaten dut, ez, azkenean terapeutak edo bide laguna garenak bitartekari bat garela. Berez, lana pertsonak berak egiten du. Gu bakarrik bitartekariak gara, ez? Uh-huh. Bere laguntzaile, bide lagun, baina gaitas
hori da. Ezta?
Uh-huh. Hori da.
Bueno, hainbat blokeo, zailtasun, traumak, gaixotasunak baditugu, guzti hauek lantzeko bakarka zein taldekako saioak egiten dituzu, ezta?
Hori da. Hau guztia landu daiteke taldeka, bakarka, presentzialki eta online. Askok esaten dute eta bakarka nola? Ba, bakarka taldean bezala. Bai, beti lan egiten dugu gorputzetik, hau da, etortzen den pertsonak bere gaia azalduko du, gaia oso modu laburrean azaltzen du, ez gara xehetasunetan sartzen, gainera ondoren egingo den ariketa sistemiko horri xehetasunak ez dio laguntzen, alik eta modu laburrenean azaltzen du gaia, eta gorputzetik sentituz, hasten gara gai horren gaineko lanketa egiten.
Uh-huh. Oso ondo. Bueno, hilabetero proiektu bat jarri duzu martxan, 2024 begira, eta proiektu hau, esan bezala hilabetero, gai baten inguruan, inguruko lanketa ingo duzu, ezta?
Hori da, iazko urte amaieran programa bat sortu nuen 2024, ureman programa deitu nion, eta hilabetean behin gai bat lantzen dugu. Urtarrilan hasi ginen autokonfiantzarekin, justu larun batean autolidergo gaia eduki dugu, martxoan emozioak edukiko ditugu, apirilean komunikazioa asertiboa, maiatzean erresilientzia, eta ekainean ziurgabetasuna. Ez dut aipatu, baina programa bi fasetan banatuta dago, lehendabiziko fasea urtarriletik ekainera izango litzateke, orduan gai hauek, lehenengo aipatu ditudan gai hauek, lehenengo fasean sartuta daude, eta ondoren irailetik abendura bigarren fasearekin hasiko ginateke. Eta programa publikatuta daukat, irailetik aurrea, irailan izango genuke konfiantza, urrian sormena edo kreatibitatea, azaroan komunikazio interpertsonala eta abenduan lidergoa.
Uh-huh. Gai asko, ez da? Guztiak, basan duen bezala, hilabetero lantzen juteko, barne, azken finen barne errekurtso dielako, ez da guztik, pertsona guztik dauzkulako barne errekurtso batzuk, baino hauek ezagutzea eta hauen erabilera ona ematea ez da inerrexa.
Hori da, hori da. Gai hauek gainera oso abstraktua dira, eta askotan hitz egiten da, baina gero ez, praktikan edo gure egunerokotasunean aplikatzea kosta egiten zaigu. Jakin gabe edo, ez, ba, gure barnean blokeoak edo zailtasuna ditugu, gureak izan daitezkenak edo iraganetik etorri zaizkigunak, eta hauek landuz egia da pertsona erabat alduntzen dela. Justu larun batean eduki genuen tailerra, eta atzo tailerrean egon zen pertsona batek idatzi zidan, bi tailerretan parte hartu duk, autokonfiantza eta autolidergo tailerrean, eta komentatu zidan, bi tailerrekin bakarrik erabateko aldaketa sentitzen zuela. Beste izate eta egotiti batetik ari zela jokatzen, bere buruarekiko beharrak, errespetua, ez, mugak jarriz, eta bai, aldaketa eta transformazio garrantzitsu bat.
Ze azken finean, norbera ondo ez badau, kanpon ere berdin islatzen dugu, ez da?
Hori da, askotan kosta egiten zaigu edo lotxa sentitzen dugu esatea, ez gaudela ondo, ez garela ondo sentitzen, eta barnean izugarrezko sufrimendua izaten dugu. Gainera, claro, gure barnean, ez da, pentsamendu digital hori aktibatzen dugu, ez dakit pentsatzen dugu, ai, besteak nola ikusiko nau, besteak zer pentsatuko du, lotxan maten dit, benetan nahi dudan hori egitea, eta hau guztioi gertatu zaigu, ez? Askotan ez da esaten, lotxan maten da, ez gara usartzen esatea, baina horrelako gozak denok bizi izan ditugu. Eta horrekin austea, esango nuke ez dala hain erresa, ez? Ze gauza asko gainera gure inkontzientean daude, eta inkontzientean dagoen hori ezagutzea, hor sartzea, minaren bidea egitea, kosta egiten da. Eta beharrezkoa da, inkontzientean dagoen ezagutzea, geroz eta kontzientzi gehiago lortzea. Horrekin lortuko dugulako, ba, pertsona alduntzea eta norbera bera izatea, bera bakarrik. Bere autentizitatetik izatea eta jokatzea.
Bai, askotan hor, beldurraren emozio hori agertzen da, ez da? Eta beldurrez ez deu nahi, zauri hori ikutzea aipatu duzun zauri hori, baino azkenen kaltea egiten besteik ez gehai gure burui?
Hori da, kaltea da norberak bere buruan duen mina eta sufrimendua. Eta horrekin austeko modu bakarra da esatea, aldatu nahi dut, aldaketarako presnago, berdin zait bestek zer pentsatzen duten, ni naiz, ez, bizitza honetan nago, bizitza bidaia bada, uste baino laburragoa, ez, konturatzerako urteak pasatu egiten dira, eta sufrimendu horrekin amaitzeko, eta libre, ez, sentitzeko, norbera izan ez sentitzeko, pauso horiek ematea da.
Bueno, aipatu ditugu, ez da, 2024-ko hilabeteroko gaiak, baina gai hau ez gain, beste hainbat gai ere lantzen dituzu.
Hori da, 2023-an proiektu honekin hasi nintzenean, hilabetero tailer bat jartzen nuen, eta gaiak libreak ziren. Hori oso ongi dago, eta beharrezkoa da, ze egia da gero bakoitza gai konkretua ditugula. Nik prestatu duten ureman programa honetan, nik ja ariketa batzuk definitzen ditut pertsonaren garapen hori lortzeko, alduntze hori lortzeko, eta baita tartea izaten dugu pertsona dituen gai konkretu horiek ere begiratzeko. Dena den, programa honetaz aparte, joango naiz jartzen bestelako gai batzuk ere, ikuspegi sistemikoarekin lotuta daudenak, adibidez, oraindik ez dut publikatu, baina martxoan diruaren gaia izango dugu, aurrerago joango naiz beste gai batzu jartzen, bikotea, aurrak, osasuna, hor gai asko ditugu.
Oso ondo. Bueno, guzti hauek aipatu duzu jarriko nahi, jungo naiz publikatzen, sare sozialetan jarraitza daukulako urreman proiektu hau, ez da?
Hori da, momentuz Instagram eta Facebook ditut, sare sozial horiek, izena ur azpiko gidoia, eman azpiko gidoia konstelaziones da. Hor daukat guztia publikatuta, gai ezberdinak publikatzen ditut gainera, nire telefonoa eta kontaktua eta programaren gaineko informazioa, hor aurkituko duzu.
Horretaz gain, aipatu ditugun proiektu gai hauek lantzeko leku fisiko bat ere badaukazu Beasainen?
Hori da, leku lokal bat Beasainen, Beasain erdi-erdian, kale nagusia 40 hor dago ureman kokatuta.
Oso ondo, Lierni. Ba, eskerrik asko, gaurko saioa ba aprobetxatu dugu ba pixka bat Lierni ezagutzeko eta hemendik aurrera bai ebetean behin gai ezberdinen ingurukoak ekarriko dizkiguzu.
Hori da, plazer bat niretzat.
Oso ondo, ondo segi.
Eskerrik asko, berdin, aio. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, the dreams.